Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. Dneska probereme novou frakci v Evropském parlamentu, nebo nové frakce, tak pojďme na to. Malý úvod, Andrej Babiš společně s rakouskýma Svobodnýma a s Orbánovým Fidesem založil Patrioty pro Evropu, následně se k ním přidalo dostatek europoslanců z mnoha zemí a mnoho stran, aby mohla vzniknout frakce v Evropském parlamentu. Klára Dostálová se stala místopředsedkyní této frakce, čímž jim gratulujeme. A co to je teda za frakci? Co si pod Patrioty pro Evropu máme, Pavle, představit?
Pokud bychom si to přeložili do češtiny, tak jsou to vlastenci pro Evropu, teda lidé, kteří se snaží o pozdvižení, uchování toho evropského kulturního rámce, společenských hodnot, jako je právo, řekl bych, férové diskuse, sociálního státu a podobně. Tak to bych si představoval ty skutečné vlastence pro Evropu. Když se podíváme na to, jestli je taková realita, myslím si, že není. A v té debatě bychom se asi mohli věnovat dvěma úhlům, kterými na to lze nazírat. Ten první je, proč hnutí ANO udělalo další ze svých myšlenkových přemetů. A ta druhá větev, prostě kdo tam je, jaké má názory a jakým způsobem to může třeba ovlivnit Evropský parlament či Evropskou unii.
Pěkně jsi to naplánoval, já k tomu dodám jenom ještě kontext, ať si to někde zařadíme, vlastně ta nejvíc pravicová frakce dosud v tom končícím nebo skončeném Evropském parlamentu byla Identita a demokracie, kde za Česko byli členy ti dva europoslanci zvolení za SPD, Ivan David a generál Blaško, který zběhl z SPD velice rychle, nebo někdy v půlce toho volebního období. Ta frakce se dneska rozpadá a na jejich vlastně pozůstatcích a těch více pravicově zběhlých z ECR anebo z Renew vzniká ta frakce Patrioti pro Evropu a nově oznámená frakce, kterou tvoří AFD, jeden europoslanec SPD, kterému Tomio Okamura vyjedná silné portfolio, a ta frakce se bude jmenovat Evropa národních států.
Tak.
Říkám to správně. A ty jsou teda ještě jako víc vpravo, tam AFD připomenu ty politování hodná nedopatření, která se staly o těch čínských asistentech a ruských penízích předávaných někde na benzínce, o tom, že 500 eurovka se bude blbě rozměňovat a tak. Tak začneme, Pavle, tím, proč to dělá Andrej Babiš?
Pak jsou ještě jiné frakce, která možná vzniknou, že uvidíme, co s tou levicí, protože Sara Wagenknecht, jestli se jí to podaří utvořit nebo neutvořit, kam by asi vstoupili komunisté, tak to ještě také jako budoucnost. Ale k té otázce vlastně České republiky je to dvojí překvapení, protože před těmi samotnými volbami ALDE, Renew, tak to byl myšlenkový svět, prostě hnutí ANO. Oni se považovali za liberální subjekt, byť tam byla nějaká taková omezení. Nebyla zde žádná taková jako zpráva nebo nějaké znepokojení před těmi liberály. A také ještě pár dnů po volbách, když jsem si poslouchal a díval jsem se na ta jednotlivá prohlášení, tak v zásadě všichni ti europoslanci, kteří byli v tom veřejném prostoru, tak chtěli v té skupině setrvat. Nicméně po několika dnech...
Protože nebyly nové noty.
Nebyly nové doty od Andreje Babiše, který se potom vrátil do České republiky a řekl, tak toto nebude, máme jiné dohody, opouštíme ALDE, Renew. Takže to bylo to jedno překvapení a druhé překvapení u mě, že to není jediný subjekt český, že, který vstoupil do této frakce.
Tak to jsou motoristé a přísaha, kteří své dva europoslance původně chtěli do ECR, jejich slovy aspoň, nevím, co je na tom pravdy, a nakonec zakotvili v klubu ANO, nebo v klubu, kde jedním ze tří původních zakladatelů je hnutí ANO, čímž zdravíme Roberta Šlachtu, jak jsme se o něm xkrát bavili, že rozhodně nic není pravdy na tom, že je Bčkem ANO, tak teď při první možnosti skončili ve stejném chlívečku v tom Evropském parlamentu.
Teď už je to takové jako A minus.
No. A minus, ano. A plus, to je ANO. A minus. No a tak proč to ten Andrej udělal teda, Pavle?
Já mám několik takových vysvětlení. První je to, že možná se mu zdálo, nebo když čte českou politiku, tak se mu zdálo, že je dobré více hájit tu povahu politiky, která spočívá na tom, co představilo zejména jako SPD. To znamená být jakoby retoricky velmi vlastenecký, být proti Green Dealu, být proti emigraci. A že
to je taková ta jednoduchá politika pro jednoduché voliče.
A že s tím do roku 2025 bych si mohl vystačit. A on pokud chce z těch svých 30% z nich udělat 35, tak už nemůže jít, že si veme z tábora ODS, že si veme z tábora nevolí. Prostě to jsou lidé, kteří Andreje Babiše už volit nikdy nebudou, ale spíše, a tak jak se na to upozornil, spočívá to na té jednoduchosti, jo, jednoduchý nepřítel, a jak to vidíme, tak SPD oslabuje a je to možná právě důsledku toho, kam se Andrej Babiš posunuje. Nevím, jestli to vidíš stejně, nebo jestli
já to vidím úplně stejně. Pojďme k tomu udělat malou vsuvku s těma SPďákama, protože já si myslím, že Tomio Okamura hodně zaspal. Nevím, jestli má nějaký jako starosti, nebo se prostě věnoval nějakým rodinným problémům a tak dále. V té kampani byly málo vidět, sázka na Petra Macha se nepodařila, spojení s Trikolorou nefunguje, prostě obrovský průšvih. A ještě mu Andrej Babiš, ten, kde, jestli si vzpomeneš 4 měsíce zpátky, my chceme do vlády, my si dokážeme představit, nejbližší přítel je ANO a tak dále. A on všechny jeho kámoše z billboardu, tak kluci a holky z plakátu, Le Pen, Salvini a Okamura, tak on už je tam úplně sám. Tak jak byli 3 bratři v triku, tak z toho studia, který dělal krásný pohádky, tak už je jenom jeden bratr.
Ano.
Zůstal teďka s těma usvědčenýma proruskýma švábama AFD, protože všichni další si můžeme říkat, že Marie Le Pen dostala nějaký peníze, dostala OK, ale mohli být úplně čistý a prostě jenom hold jako blbej původce té banky, ale...
Je to tak, já možná k tomu výčtu těch slabostí SPD bych přidal ještě to vyčerpání, že opravdu být celou řadu let ve sněmovně a nepodílet se na vládě, neprosadit téměř nic ze svého vlastního programu, tak to je, myslím, frustrující jak pro
nespíš
SPD.
Nespíš nic než téměř.
To je frustrující pro SPD, souhlasím, ale zároveň je to možná frustrující pro ty voliče. Přece jenom u Andreje Babiše nějakou záruku toho, že něco prosadí, mají. A to druhé vymazání, na to pěkně upozornil, že všichni ti kamarádi z těch billboardů dneska jsou s Andrejem Babišem a nikoli v SPD, takže to je další oslabení. Já jsem zvědavý, jak on na to bude reagovat.
Tak četl jsem nějaké vyjádření Tomia Okamury, který mluvil o tom, že je sice pěkný, že v těch patriotech pro Evropu jsou Francouze a Italové, ale že to jsou úplní amatéři, protože mají velký zadlužení a tak, že jediným motorem skutečným Evropy od jak živa byli Němci a on jediný je spojený s těma Němcama. No. Prostě, takhle, asi se shodneme na tom, že jak ANO, tak SPD, tak mají vlastně jako mnoho kabátů ve skříni a nebojí se je použít. No, tak zpátky k tomu Andrejovi. Takže
myslím si, že skutečně ten pohyb...
Je to teda nějaký domácí faktor?
Je to domácí faktor, ale zdá se mi, že malinko kalkuluje s tou obrovskou nespokojeností v evropské společnosti a zdá se mu, že tenhle proud bude sílit. To znamená, že Wilders ve vládě počítal možná Le Penová, že zvítězí v těch předčasných volbách a že
to
možná
si myslím,
bude
že se trošku přepočítal.
Přepočítal a že možná bude třeba příští francouzskou prezidentkou, takže tam bude směřovat jako do té první ligy, ale je docela možné a záleží také na tom, jaké debaty se povedou v České republice, jestli opravdu zvítězí to, že se spojil s proruskými politiky, s populisty, s lidmi, kteří měli problém se zákonem a podobně, tak toho by ho mohlo na té české politické scéně třeba trošku ještě oslabit.
Vidíš tam i nějaký jako faktor, který by mu mohl pomoct mezinárodně, protože on, že jo, blahé paměti si všichni pamatujeme, mám číslo na Macrona, řeším věci přímo hned. Viktor Orbán se vydal na svoji Grand Tour, že jo, po největších světových metropolích, pupcích světa, jak bych tak řekl, teď skončil ve Washingtonu, že jo, na summitu NATO. Co tohle to podle tebe má znamenat za cíl? Je to
pořád si myslím, že se hraje hlavně o Andreje Babiše, byť on, že po těch neúspěšných prezidentských volbách řekl, že to jsou jeho poslední. Teď hovoří, že pravděpodobně to budou ty volby 2025.
Což říká po šesté už.
Po šesté už, ale to hlavní je prostě biznis, jeho osobní biznis. My dnes víme, že má obrovské investice v Maďarsku. Se slovenskou vládou je tam velmi dobře, tam bude pravděpodobně posilovat. Německo drží, jakž takž, ale prostřednictvím těch lidí, kteří vstoupili třeba do téhle frakce, tak si myslím, že se může přesunout nebo posílit v Nizozemsku a v dalších zemích. Takže nejde o nic jiného, než o to ekonomické posilování Andreje Babiše jako takového.
No a jak to je s tím programem té frakce, který bude posilovat? Je potřeba asi vytknout před závorku, že jako vládnoucí většina v Evropě je utvořená, bude to EPP a frakce sociální demokracie, která bude tvořit nebo spolu rozhodovat o tom, jak bude vypadat Evropská komise, jak budou vypadat ty nejvyšší představitelé, respektive lídři těch států nebo těchto stran z těch jednotlivých státu, to znamená, oni reálně jako neprosadí asi nic moc.
Asi bych to připodobnil té pozici SPD na české politické scéně.
Tak. To znamená, je potřeba říct, že to, co Andrej Babiš teďka říká, že takhle s velkou frakcí a třetí největší a tak, takže jako se nestane nebo neprosadí vůbec nic. A řekl bych, že to má ještě jeden důvod, proč vůbec... Jinými slovy, ještě teď jsem se do toho trošku zamotal, ale Evropský parlament je nějak nastaven a vládnoucí většina je jasná a není v ní frakce Andreje Babiše. Je potřeba říct, že v ní není ani ECR, frakce ODS. Prosadit jakoukoliv politiku bude možné v nějakých dílčích věcech a teď se chci dostat k jádru toho svého sdělení. ECR ukázalo v tom minulém období, že třeba limity Euro 7 a věci týkající se Green Dealu jsou schopný si odpracovat a nějaké věci prosadit. Tím, že ti lidé v té frakci mají stejné a podobné konzervativní smýšlení. Což si myslím, že v té frakci patriotů vůbec neplatí, protože ta směsice těch ultrapravicových nebo pravicových, řekněme, jak kdo chce, stran je tak široká, že nemá vlastně nic moc společného, kromě toho, že asi u každého jde, byť chtě nebo nechtě, vidět nějaké opakování pro ruských narrativů. Teď budu ďáblův advokát a řeknu, že zachování spalovacích motorů, to znamená závislost na nějaké ropě, může být svým způsobem taky bráno jako pro ruský narrativ, ale bavíme se o tom, že je tam strana FPE, rakouští svobodní, kterou v roce 1956 založili bývalí členové organizace zvané Schutzstaffel. Kdo nezná, nechci vygooglí. Je tam Orbánův Fidesz, který, a bavili jsme se o tom v minulém díle, možná není úplně konzervativní, tak jak o sobě tvrdí, ale jsou tam ultrapravičáci z Nizozemska, jestli to říkám dobře, je tam ta španělská strana
Vox.
A to jsou jako SPD, je podle mě jako... To jsou takový amatéři, děti ano, na písečku, mají makety
projekt,
zbraní, ano. Ale Vox a tak, ti mají jako doma bazuky schovaný. A tak jako oni vlastně nemají moc společného, je to tak?
Nemají, ale myslím si, že je tam ještě jeden takový kalkul, že tím, že budou velmi kritičtí, opravdu ta kritika toho Green Dealu a migrace, tak to si myslím, že je dostačující pro to, aby je to spojilo. Takže oni de facto za málo peněz budou dělat jako hodně muziky. A myslím si, že skoro všechny ty strany budou to chtít promítat i tu národní úroveň a že určitě Andrej Babiš to využije ve volební kampani 2025. Na druhé straně ještě jsme zapomněli možná jeden argument, že k tomu vlastenectví, že tak, jak jsem mluvil třeba o tom Rakousku, takže řada těch politiků, a konec konců hlavně se to týká Orbána, ale i těch svobodných, že jo, tak jsou proti Benešovým dekretům a de facto proti tomu, co by čeští vlastenci měli obhajovat.
To za prvé, za druhé, no teď jsem si vzpomněl prostě na tu absurditu toho, že Viktor Orbán jako největší maďarský vlastenec je aspoň Maďar. Ale Tomio Okamura není Čech, je to Moravák a napůl, a mami, nebo tatínka má z Japonska. Andrej Babiš je Slovák. Tak takhle my si tady žijeme, jako to se čeští vlastenci jako zmůžou na to, že největším vlastencem je tady Slovák dneska, tak to jenom tak jako na přemýšlení, jak moc my jsme vlastenci, protože co si budeme, jako u nás je to vlastenectví takový slabý odvar oproti tomu, co umějí vyprodukovat třeba ve Španělsku, nebo nějací separatisty a tak dále. Kdyby jsme tady měli nějaké separatisty a teroristickou organizaci, která by chtěla nějaké osvobození Moravy nebo něco. Na to vždycky tady tak si akorát hrajeme a že bude jako vlajka někde povinně vyvěšena.
No je tu ještě takový jeden zajímavý aspekt, který souvisí možná s tím prvním pohledem, co na to vlastně říkají samotní europoslanci zvolení za hnutí ANO. Jestli slyšel třeba nějaké vyjádření.
Zdravíme Jardu Bžocha. Ten říkal teda, že jakmile tam uslyší nějakou jako proruskou věc, tak odchází z té frakce.
Tak já pošleme mu asi nějaký
pošleme mu nějaký soubor, ať se nemusí dlouho rozhodovat. Já bavil jsem se s pár lidma s ANO a jako to nadšení tam není velký a to překvapení od toho Andreje bylo jako opravdu velký. Oni to fakt jako nevěděli, nečekali. Andrej Babiš se neradí vůbec nikým. To prostě ani ta Alena, ani ten Karel, zdravíme, jako to nevěděli prostě.
Vůbec.
On přišel a řekl jim, takhle to bude. A nikdo jim ale neřekne, ne, šefe, to nejde. To je blbost. Ne, prostě, ano, jo, bude to tak, no, tak jste to rozhodl, šefe, tak to tak bude. Tak to jako tolik asi k tomu, jak v ANO se všichni rozhodou něco. A pak jako jdou a někde si v zákulisí říkají, ježiš, to je blázen, teď on se dal dohromady jako s náckama, co budeme dělat. Nic, nic, máme z toho prachy. Tak jako to je prostě strašný. A zase já jako vlastně všem vlastencům, který to myslí jako dobře s touhle zemí, tak to nepřeju, a všem, který tak jako jsou jenom pseudo a vlastně pak sdílejí nějaký dezinformace, tak to přeju, protože máte to, co jste chtěli. Jako máte tam někoho, kdo pro vás neudělá ani zbla. Nikdy. Vaší vlastí nebude pekárna Penamu v Horní Dolní.
Jo, opravdu třeba u toho Bžocha, který se považoval téměř za liberála v té politice, jsem zvědavý, jak ta cesta jeho bude, jak bude dál, další jeho cesta, protože on byl velmi silný kritik třeba paní Charanzové, že jo, která opustila ANO a to jí velmi vyčítal. Pokud on by chtěl být malinko konzistentní, tak vlastně dneska už ANO nemá co dělat.
No, nemá to jednoduchý a tím, jako do které frakce se dostali, tak ani Klára Dostálová jako s těma dotacema
ano.
Taky moc nepomůže, protože nikdo nebude poslouchat a tím, že oni je nebudou třeba šířit ty proruské narrativy, ale jiné strany, které tam jsou sdružené, šířit budou, tak se dostanou prostě pod ten drobnohled toho, že s váma se bavit nebudeme, protože jste jako toxic. No a co teda to bude znamenat v Česku? Tak příští kampaň, Pavle, krajská asi tam jako moc neodehrajem, ale takže budou teďka, myslíš, billboardy po Česku, kde jsme silní, máme bratry po celé Evropě, bude tam Andrej Babiš s Marie Le Penovou teďka místo Tomia?
Jo, myslím si, že ano, že opravdu i to ten jako odpor, když jsme o tom hovořili, od toho Green Dealu přes migraci a přes záchranu toho tradičního života, takže tohle budou opravdu hodnoty, které v té Evropě v té debatě budou, nechci převažovat, ale budou velmi slyšet a že na toto hnutí ANO velmi sází. Takže z jejich strany bych tu kampaň viděl takovýmto způsobem. Plus, jako neschopnost české vlády a tak dále.
Dobře, a teď nám jako z tohohle veleskoku obsané paraboly, asi, doufám, matematik pro mě, nezdravíme Vítu Kružíka, tak kdo je teda ta levice v těch volbách? Jako když si řeknu, volil jsem socdem, že byli dobrý, pak mě naštvali, teď jsem volil jako Andreje, co dobrý, ale on je teďka jako ultrapravičák a někde jako když zhasnou a zamčou, tak si tam prostě zahajlujou ty, který chtějí.
Jo, otázka, jestli tak to uvažují, jestli se to k ním vůbec dostane, protože na té evropské úrovni, on bude jednat malinko jinak než v české, na to jsme ale zvyklí. Je to sice jako veleskok, ale pořád u Andreje Babiše uvěřitelný, je to asi jeho pátá politická pozice, kdy ho opravdu jako vystřídal velmi mnoho. A já jsem četl takový jeden text, že vlastně dneska se volí mezi takovou konzervativní pravicí, a mezi populistickou pravicí. A že ten prostor obsahují tyto dva proudy v evropské politice a nic mezi tím vlastně neexistuje.
No dobře, jako, tak je otázka, jak je ta úsečka zleva doprava vlastně dlouhá, ale když řekneme, že tam ty póly pořád jako jsme schopni rozpoznat, tak chápu to teda správně, že Andrej Babiš, když přijde do Bruselu, tak bude říkat, já jsem tady s váma napravo a myslím to konzervativně, a když přijde tady, tak bude říkat, všichni důchodci by měli mít vyšší důchody, měli by chodit do důchodu v 50 a tak. To stejné, co říká, těch 50 jsem přehnal, ale 60 mají vítězové francouzských voleb, ta levicová koalice, takže takhle.
Přesně tak.
Tak to je
takhle
skvělý.
Mu to bude fungovat.
Přeju voličům ANO, aby si v programu ANO našli to, co se jim, to, co chtějí, a věřím, že se jim to podaří, protože si tam každý najde to svoje. To, že na druhém řádku to první odporuje druhému, už asi nebude takový problém. No to jsme to jako nekončíme moc dobře, ale tak prosím vás, jestli to někdo posloucháte, tak apelujeme na to, přečtěte si ty programy, a ne, že to jenom pročtete, ale taky přemýšlejte nad tím, jestli strana jedna je kompatibilní se stranou dvě. A takhle běžte do menších a menších celků a třeba budete překvapeni.
Přesně tak.
Přesně tak. Tak Pavle, my jedeme na dovolenou a vy si taky užívejte léto. Pěkný den.
Pěkný den, nashledanou.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.